Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbame mūsų pradėta tema, ieškome gyvenimo prasmės, krikščioniškos gyvenimo prasmės. Ir kalbam apie prasmę būtent aštuonių Kristaus kalno pamokslų palaiminimo kontekste. Ir jau aukštokai užkopę iki paskutinės pakopos galim sakyti, kad Kristus visada kviečia mus tobulėti. Ir jo mokymas yra nepakeičiamas, kad tai, ką sakė Jėzus, negali būti išbrauktas nei vienas žodis. Taip, kad mes turėtume šventai juo tikėti ir jeigu jis sako, kad būsim palaiminti, kai parodysim kitam gailestingumą, kai būsim tyra širdžiai, taikdariai, kai apskritai būsim dvasios beturčiai, nuo ko viskas prasideda ir baigėsi, mes būsim palaiminti. Ir šis paskutinis palaiminimas, palaiminti taikdariai, jau mes kalbėjom apie tai, kad jis tarsi sutapatina priešybės. Nes kol mes esame labiau pasauliškai, kol mes esame pasaulyje, tai mes viską matuojame priešybėmis ir patys susiduriame vien su priešybėmis, taip galėtume sakyti. Ir matom, kad čia vyksta priešybių kova, bet tada, kai mes užkopėm į kalno viršūnę, tai va ta viršūnė tarsi sulydo viską į vieną tašką. Kad būti palaimintu, kai tu esi persekiojamas dėl teisumo, tai atrodo teisumas yra tai, kas dieviška, bet persekiojimai yra tai, kas labai pasauliška. Ir va tame taške tie priešingumai sutapatinami. Gyvendamas pasaulyje gali tapti tyru, švariu, grįžti prie to pirmapradžio dieviškos savo paties paveikslo, bet per tai, ką mes randame pasaulyje. Per kovas, prieštaravimus, per blogas situacijas, per kančią, per nepatogumus. Ir matai, kad visi šitie dalykai tarsi perkeičiami tuomet, kai tu juos priimi ir sutinki su tuo Jėzaus palaiminimu, kad labiausiai būsi palaimintas ne tada, kai tu savo valia rinksies, kai mes kalbėjom apie ankstesnius palaiminimus, savo valia tu rinksies būti gailestingas, savo valia tu tiesi kitam ranką, savo valia tu pasirinksi gėrį, o ne blogį, bet paskutinis palaiminimas kalba apie tai, kad čia tarsi nėra tavęs, nes tu ne savo valia renkiesi persekiojimus, tu esi persekiojamas, tu esi kankinamas. Su tavim tarsi daroma tai, ką sprendžia kiti, ne ką tu sprendi. Ir va čia yra pati aukščiausioji dvasios beturtystė. Tai reiškia, kad pirmiausiai mes ją renkamės kaip vertybę, nes patys sprendžiam, mes patys sutinkam su Jėzaus mokymu ir pasiryštam stengtis tapti dvasios beturčiu, kiek įmanoma visose gyvenimo situacijose, rinktis tą, jeigu ne paskutinę, tai bent antrą vietą, kad nebūti didesnių už kitą, kad daugiau dėmesio parodyti kitam žmogui. Bet, kai sakau, čia mes remiamės ir savo žinojimu, ir savo valia, savo pasirinkimu, ir tikrai mes tikimės, kad už tokį pasirinktą gyvenimo būdą mes pasieksim tą dangaus karalystę, jeigu ne šioje žemėje, ne šitame laike, kol gyvenam šitoje žemėje, tai amžinybėje. Bet Jėzus sako, gali dar daugiau, gali tapti tikru dvasios beturčiu. Tai reiškia, kad tu jau atiduosi ir save, taip kaip Jėzus ant kryžiaus atidavė save. Tai ir čia, jau nei tavo valia svarbi, nei tavo pasirinkimai, nei tu pats sprendi, bet tu tarsi išnyksti toje situacijoje. Ir tuomet tu esi palaimintas didžiausiu palaiminimu, tuo paskutiniu, tarsi tu jau esi Dievo karalystėje, nes tavęs čia kaip ir nėra. Tai mes tokios būsenos tikriausiai labai bijom, mes bijom, kad kažkam ten mano valia gali nerūpėti, ar aš pats galiu nerūpėti, kad šitoj žemėje atrodo dėl savęs va, jau kaip ir nėra reikalo stengtis, jeigu tavęs nėra. Taigi, va tokia būsena, Jėzus sako, yra pati tikriausia, kada tu išnyksti, bet Dievas per tave ateina į pasaulį. Tai tu turi visiškai išnykti. Ir tai yra tikrai labai didelė užduotis, bet jau užsiminiau praeitą kartą, kad tas aštuntasis skaičius, tai dažnai reiškia grįžimą tarsi atgal, bet daug aukštesnė kokybė. Kaip ir, sakykime, tas gamos garsas do, tas pirmasis ir aštuntasis do per oktavą, jie skiriasi dažniais. Tai reiškia, va tas aukštesnis, jisai turi žymiai tą dažnį aukštesnį. Taip ir dvasiniam gyvenime, kad jeigu tu užkyli tą kalną, tai tavo vat gyvenimo vidiniai dažniai yra jau ne kaip žmogaus, bet kaip dangiški. Jie yra netokie kaip žemiški. Ir dėl to tavęs niekas negazdina, kas yra grubiau. Kaip ir Paulius sakė, kad galų gale, kai jisai suvokė tą dieviško gyvenimo didybę, tai tai, ką jis anksčiau rinkdavosi, jam atrodė kaip rūkas, kaip pelenai, kaip visiškai pelai neverti dalykai. Tai daugt iki tokio didelio palaiminimo, kada tu esi, nežinau, kas čia sakė, kad mirtį galima nugalėti tik mirtimi. Ir tikrai tu suvoki, kad ir dvasiniame gyvenime labiausiai viską gali nugalėti tada, kai tu visiškai nugali save. Dėl to ir Jėzus sakė, kad jeigu tu trokši gyventi, mirsi. Bet jeigu nebijosi mirti, tu gyvensi. Ir va tas pasiryžimas kiekvienoje situacijoje tarsi išnykt, nežinau kaip seksis, bet jeigu tobulai, tai tavęs turi tarsi nelikti. Kad tavo reakcija kaip mirusio žmogaus. Kad tu nereaguoji taip, kaip reaguodavai anksčiau, kai būdavai dėl savęs, kaip galvodavai, kad tu esi svarbiausias, kad tau reikia už save kovot, kad niekas už tave nepakovos, tai vat kalno papėdėj visi taip gyvenam ir atrodo kitaip ir neįmanoma. Bet vat vienokie dažniai yra kalno papėdėj, o kitokie yra kalno viršūniai. Netgi ir sekmadienis yra vadinamoji aštuntoji diena, nes ta aštuntoji diena iš tikro tarsi ir užbaigia tą kūrinios kūrimą Jėzuje Kristuje. Ir Jėzus Kristus jau yra nauja pradžia, jau yra kitokia pradžia ir siūlo tą naują žinią, naują gyvenimo kokybę. Vėlgi, ta aštuntoji diena minima kaip apsivalymo diena arba apipjaustymo diena, kada sako, vat būtent, kasgi yra apipjaustymas, tai tarsi nuo žmogaus nupjaustoma tai, kas yra nuodėmė, tai, kas yra nereikalinga. Tai vat aštuntoji diena skelbia atsinaujinimą. Netgi anksčiau krikštydavo aštuntąją dieną. Nes tai yra vat ypatingas skaičius, susietas su lyg ir grįžimu atgal, bet ir visiškai nauja kokybė. Tai vat ką reiškia ta žmogaus atkūrimas, atnaujinimas per Jėzų Kristų, kada jisai moko mus labai tokių, mums atrodytų sunkių dalykų, bet mirusiam žmogui nieko nėra sudėtinga. Tai vat jeigu pasiryštam kopt, ir į aukštutinę pakopą, tai tikrai galim save nuramint, kad numirt situacijoje visiškai numirt, ko gero kartais būna daug lengviau, negu šiek tiek savęs pasilikt. Nes tai šiek tiek savęs pasilikimas ir tada paskatina išsikovot visą vietą, visą plotą, visą laiką ir viską dėl savęs. Tai Jėzus žino žmogaus psichologiją, dėl to ir nuosekliai veda nuo lengvesnių dalykų į galutinius dalykus, kad jeigu tikrai nori tapti tikrai tyras, tikrai gailestingas, tikrai ramus, tai tau reikėtų užkopti iki paskutinės 8-osios pakopos, kur negazdins tave jokia priešybė, joks blogis, joks priešas. Tu tikrai galėsi melstis už persekiotojus, tu tikrai priimsi kiekvieną sunkią situaciją ir suprasi, kaip Pranciškus sakė, kad paskaitęs Evangeliją, sakė, man gana, aš kiek paskaičiau, tai supratau, kad pažįstu Jėzų tą vargšą ir kenčiantį. Tai mes, kaip žmonės, bijom kančios, bet turim pripažinti, kad išganimas atėjo per Jėzaus kančią. Per įvairius išmėginimus ir mūsų gyvenime geriausi dalykai ateina per sunkiausius dalykus. Ir todėl turim nebijot, dėl ko Jėzus dažnai kartojo, nebijokite, nebijokite, ryškitės gyventi jo dvasia, kad mes turim nebijot įimt tuos pasauliškus, prastus, grasinančius, gundančius dalykus, tiesiog įimt į tą Kristaus dvasę, jų neišsigast, bet tapt stipresniais už tuos dalykus, kurie skirti mūsų gundyti arba mus išgazdinti. Kad tikrai šitoje žemėje nėra ko bijot, nes pati žemė praeis, bet ne vienas Jėzaus žodis nepraeis. Nėra reikalo nieko bijot ir jeigu gaunam išmėginimą, priimkim jį kaip dovaną. Nes Jėzus sako, aš esu kelias, tai reiškia ir per visus tuos išmėginimus, einant su juo kartu ir paskui jį, mes tikrai prieisim tą tikrąją šviesią pabaigą, dangaus karalystę, kaip dovana už vargus, kaip atlygį už mūsų prakaitą, už mūsų pastangas, už mūsų iškentėtas kančias, tai yra ta dangaus karalystė. Ji yra pastovi, ji yra nesikeičianti. Pasaulis mainosi, keičiasi, čia mes matom kiekvieną dieną jau daug kas yra pasikeitę, o iš tikrųjų tai viskas nuolat keičiasi. Bet tai, ką mes vadinam dangaus karalystė, ten Dievas yra nesikeičiantis, ten laimė yra pastovi, ten džiaugsmas yra tikras. Ir per va tuos palaiminimus mes galim pasiekti tą dangaus karalystę savo širdyje kaip gyvenimo būdą. Jau šioje žemėje Jėzus veda į tą kalną savo mokinius ir moko juos, kaip gyventi šioje žemėje. Tai vat nesikeičia ir tas, kuris kalba apie dangaus karalystę, tas, kuris siunčia tuos palaiminimus, ir nesikeičia pati dangaus karalystė. Dėl to ir sako Jėzus, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta. Ir tie visa kitai yra irgi dangaus karalystės lobiai. Bet gauna tie, kurie yra vargšai dvasia, kurie yra dvasios beturčiai. Tie, kurie nebijo šitame gyvenime priimti tas kovas, jiems skirtas. Ir mes matom, kad tikrai yra labai daug bendro tarptų visų gyvenimo persekiojimų ir tos būsenos, kurią galim pavadinti dvasios beturčių. Jis yra tikrasis kankinys, nes jis atidavė save, savo valią, savo žinojimą, buvimą dėl savęs. Jis nesistengia niekuo įtvirtinti save, bet atiduoda Dievui save kaip įrankį, kurį Dievas gali panaudoti tam, kad ateitų taika, laimė, viltis, meilė ir visi kiti dalykai į šį pasaulį. Tai va, ką reiškia tapti vargšų dvasia. Ir Jėzus niekada nesirinko nei labai ten gražių žmonių, nei labai išsimokslinusių, nei labai pasaulyje vertinamų žmonių. Jisai rinkosi priešingai atstumtuosius arba tuos, kurie galbūt ir buvo pasaulyje kažkas, bet kaip Paulius. Jis buvo tikrai žmogus ir aukštų įsilavinimų, ir aukštas pareigas ėjo, Areopage, bet priėmęs tą Kristaus pakvietimą, aišku, jis buvo pasaulio atmestas. Ir galbūt net ir persekiojamas, nes tikrai mirė, nes savo mirtimi buvo nukankintas. Bet vat ką reiškia tas tikėjimo bėgimas, tos kankinių lenktynės? Nuo kogi bėga tas tikėjimo bėgikas? Atrodo, jis bėga nuo blogio į gėrį, bet iš tikrųjų, tai jisai į gėrį bėga per blogį. Bet tos situacijos jam nėra pačios svarbiausios, jam svarbus yra pats tikslas. Tai va tos kankinių lenktynės yra, kada kankiniai tarsi rungtyniauja, kuris iš jų greičiau, smarkiau kovos už tą tikslą. Bet nei vienas nenubėgo tų lenktynių lengvai. Tai va, jeigu mes pasiryšim būti taikdariais, ar gailestingais, ar romiais, tai kainuos didelę kainą. Tai nebus šiaip sau, kaip į kokius Druskininkus nuvažiuoti ir įsipirkti ten kokią labai patogią procedūrą. Ne. Visos šventumo procedūros tikrai netitinka mūsų logikos. Kad kuo labiau tu bėgsi link gėrio, tuo labiau tu patirsi daugiau blogio. Nes, kaip sakau, kuo tu labiau šventėji, kuo tu esi labiau palaimintas, tuo daugiau tau Dievas leidžia tuos kraštutinumus suvienyti per save, savyje. Tai tikrai geriausi dalykai vyksta dėka blogiausių dalykų. Ir jeigu tu esi nu toks vidutiniokas, va taip nei šaltas, nei karštas, va tokiame saugiame, drungname vidurėlyje, tai nei tau gyvenime daug blogio, nei daug gėrio. Nu, vat, taip konservatyviai savo gyveni ir taip savo ir gyveni vidutiniškai. Bet tikrai, jeigu tu ryštėsi dideliems dalykams, aukštiems dalykams, tai vat kuo jie aukštesni, tuo iš karto tu labiau patiri žemesnius ir žemiausius. Kuo tu labiau į tą gėrio dangaus pusę, į tą kraštą, tuo tu labiau suvoki ir kas yra pragaras. Tai vat nebereikalo tie šventieji, jie gaudavo dvasių skyrimo dovanas, jie atskirdavo gėrį nuo blogio. Tikrai ne todėl, kad jie tokie jau buvo nuo pradžių, bet todėl, kad jie veržėsi į gėrį, jie lenktyniavo dėl gėrio ir jiems buvo dėl to pažįstamas ir blogis, ir kaip jis ateina į šitą pasaulį. O jeigu mes gyvenam šitam tokiam šiltą mėšlę, kurį sudaro šiek tiek gerumo, kaip mes sakom, visi žmonės šiek tiek geri, ir visi šiek tiek blogi, ir va tam tokiam jaukiam purvinėliai mes savo leidžiam dienas, tai mes jų net neatskiriam. Mes ir šiaip gyvenam ir tai, ką mes vadinam gėriu, į ką mes veržiamės, po kiek laiko pamatom, o čia, nu, čia buvo neverta. Iš tikrųjų, tai čia viskas išėjo blogai. Ir jeigu iškentėjom kažką, kas jau mūsų galva blogai, žiūrim, kad čia labai gerai, kad čia viso to reikėjo mūsų gyvenime, kad mes kažką galų galę supratom ir išmokom per tą sunkumą, vargą ar blogumą ar kančią. Tai Jėzus sako, būk drąsus, norėk to, kas aukštai, suvoksi tą, kas žemai, tu būsi taikdarys. Tu būsi tas, kuris, kaip Pranciškus sako, Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu. Ir leisk mane šti meilę ten, kur siaučia neapykanta. Tai vat ką reiškia, jis ne meilės ten svaigimuose gyvena, jis eina ten, kur neapykanta, jis eina ten, kur barniai, jis eina ten, kur, kai motina Teresė, į tas Kalkutos gatves, kur ten mirštantys narkomanai, alkoholikai, ten, kur purvas, nešvara, ligos, ten, kur reikia padėti žmonėms. Bet jos tikslas tai nėra tap narkomanė arba tenai voliotis irgi toj gatvėj, ne. Jos tikslas tai yra Dievo karalystė, kad atnešti tiems žmonėms. Nes nesvarbu, kaip mes pasaulyje ten pasitvarkę savo namus ar aplinką, bet pats pasaulis, jis iš tikrųjų yra nuodėmės vieta. Piktasis čia siaučia. Ir čia yra daug visokių klastingų vietų, ir būsenų. Jas išvalyt, pakeist, pagerint, Mes kiekvienas galim. Kiekvienas tas, kuris ryštamės eiti tuo palaiminimų keliu ir užkopti į tą paskutinę, kur Jėzus aiškiai sako. Tai va dabar aš tau pasakysiu, kokiom sąlygom tu čia šitoje viršūnėje gali išlikti. Tu būsi persekiojamas, keikiamas, šmeižiamas ir taip toliau dėl manęs, dėl to, kad tu klausai, ką aš tau sakau, ir tu trokšti taip gyventi, ir tu ryštėsi taip gyventi. Tai, kas daugumai gali atrodyti ta dvasios beturtystė kaip kažkokia kvailystė, kaip pats galbūt didžiausias blogis ar didžiausia tuštybė šitam gyvenime, tikrai yra nekas kita kaip dangaus karalystė Dievo akimis. Ir mes žinom net šventajam rašte, kad yra ne viena vieta, kur Dievas leido blogiui pasireikšti taip akivaizdžiai, bet tas žmogus, kuris tą blogį patyrė, jį priėmęs, buvo išvaduotas iš to blogio, bet pats tai nežinojo, kad tai bus. Jis tiesiog priėmė viską kaip yra. Mes žinom Jobo istoriją. Mes žinom Juozapo istoriją, kurį broliai pardavė, atidavė į tą vergovę ir Juozapas, tai ką jis galvojo, kad viskas. Jis yra pražudytas. Buvo va turtingas savo jaunikaitis, o dabar bus vergas. Bet Dievas žino pabaigą. Ir va atėjo laikas, kad tas Juozapas buvo pagalba savo broliams. Tai va rodo, kad jis tikrai buvo tas dvasios beturtis. Jis buvo tikrai nuolankus, net jam grėsė mirtis. Jis galėjo būti nužudytas ten, numirtame šulinyje. Bet va kai jis kantriai, nuolankiai priėmė tai, ką patys broliai, artimiausi žmonės jam linkėjo, aišku, iš pavydo. Jis viską priėmė kaip dvasios beturtis, Dievas jį išgelbėjo ir padarė didžiu, ir padarė tuo, kuris už blogą geru atsilygino ir šitaip, aišku, atvėrė ir savo brolių širdis ir daugelio, ne vien tik tai jų. Tai vat Viešpats tikrai veikia mūsų gyvenime taip, kaip nori. Mes galvojam, kad gėrį gali pasiekti per gėrį, o blogį per blogį ne. Kad vat toje aukščiausioje kalno pakopoje Dievas parodo, kad nebijok blogio, blogis yra gėris. Ir kad tai ta tikroji dovana, tai ką mes turėtume vadinti gėriu, yra pats Dievas. Tas Viešpats, kuris veikia ir leidžia, kad visi tie blogiai mūsų gyvenime kažkuriuo laiku ateitų, ar tie vargai. Dėl to ir tie pirmieji kankiniai, ar tas mums visiems žinomas Steponas, jis gavo iš Dievo tokią malonę, kad kai jį mėtė akmenis, atrodo, kad lyg kažkokius saldžius medaus lašus ten būtų į jį kažkas taškęs. Kad jisai su šypsena, su džiaugsmu priėmė tas akmenų krušas ir meldė, kad Dievas neįskaitytų tiem žmonėms, kurie į jį mėtė tos akmenius, kad kaip tik jos palaimintų ir kad neleistų jiems patirt tokio blogio, kokį kažkas linkėjo jam. Gal tie žmonės ne savo noru mėtė tos akmenis. Ir mes sakėm, kad ir piktasis dažnai panaudoja mus, kad mes kankintume kitus. Lygiai taip pat ir mane, galbūt kitiems žmonėms, kurie gal gero norėjo, bet tuo momentu iš manęs patyrė kažką labai labai blogą. Tai vat mes būnam įvairiose situacijose, kartais kaip judai, kartais kaip tie, kurie patys mėtom akmenis, nes esam suklaidinti. Bet vat tie, kurie yra toje pakopoje, jie ir blogį priima kaip didžiausią gėrį, nes žino, kad per jį ir ateina dangus. Dangus ateina atlaikius šitą žemišką gyvenimą, neprakeikus šios žemės, kad šioje žemėje išnaudojant visas galimas situacijas, vat tu esi tas varžybų dalyvis, tu bėgi tau skirtą bėgimą. Tau skirtų keliu. Tai vat ta paskutinė pakopa nėra viena iš lengvųjų, nes tiesiogiai kalba apie mūsų tą pasiryžimą nebijoti mirti. Tiesiog nebijoti mirti ir nebijoti rinktis mirtį, bet tai nereiškia, kad mes numirsim. Nes Jėzus sakė, mirties nėra. Jis nugalėjo mirtį. Tai vat ir ta dvasinė mirtis, kada mes nebijom numirti vieni už kitus, mes pamatom, kad viskas toli gražu ne taip, niekas čia nesibaigė, priešingai, Velykos, prisikėlimas ir tavo paties, ir to žmogaus. Tai Jėzus tikrai moko, kad mes nebijotume rinktis gyvenime ne tik tai, kas malonu. Nes iš prigimties, iš mūsų tos sugadintos, nuodėmingos prigimties mes bijom kančios ir visada norim tik to, kas mums patogu ir malonu. Tai jis mus drąsina, nebijok, galima rinktis ir nepatogius dalykus, išbandyk. Galima kartais numot ranką ir į malonumus ir pasirinkt, kas yra kiečiau, kas yra galbūt sunkiau. Ir tada padaryk tą išvadą ir tada pažiūrėk, ar tikrai tu pralošiai pasirinkdamas tai, kas sunkiau ir palikdamas malonumus kitam laikui, kitai dienai, kitam žmogui. Kas yra tas tikrasis bėgikas, kuris nebijo tų išbandymų, kuris nebijo bėgti tikrai tuo varžybų sunkiu keliu? Tas, kuris bėga, jis tikrai nesižvalgo, ką jis paliko už nugaros, bet jisai mato tik tai, kas yra priekyje. Tai ir mes neišsigaskim ir negalvokim, kaip čia dabar yra, aš taip anksčiau mėgau įvairius malonumus, o dabar kažkaip čia mažokai mano gyvenime jų. Nesidairykim, matykim tą siekiamą gėrį, neliūdėkim dėl tų žemiškų praradimų. Nepergyvenkim, jeigu tiesiog kažkas juos iš mūsų plėšia. Atiduokim, kai Jėzus sako, nori ten apsiausto, atiduok ir marškinius. Nebijok, drąsina, nieko tau neatsitiks. Tu jau dabar džiugauk dėl to, kad dangus tavo širdį atsidarys, kad tu pats save pajusi esantį danguje. Tai, ką kalbėjo Jėzus, tai nėra teorija. Jisai kvietė praktikuotos dalykus, gyventais dalykais, taikyt gyvenime. Noriai priimt ne tik džiaugsmus, bet ir tą ugnį, bet ir tą kančią, ir tą kalaviją, ir visokį vargą. Ir nemąstyti apie tuos skausmus, kaip apie tą tokį skausmingą malonumų atrodo praradimą. Ne, taip ir nebus, nes tas, kuris pakyla aukščiau, pamato malonumų nuodus, pamato gundimų nuodus. Nes piktasis visada mus gundo tą malonumų troškimų pagundą ir taip pat gundo bėgti nuo sunkių dalykų. Tai jis mums bruka tą baimę, kad va tu čia neištversi, va čia viskas bus blogai, va čia tugi mirsi, čia prarasi garbę, čia va atims iš tavęs turtus, tu nepasieksi to, ką kiti pasiekia, žiūrėk, va kiek žmonės turi diplomų, va kaip jie gyvena, va kokius remontus pasidaro, o kągi tu? Ir dažnai žmonės taip sako, kągi aš, va čia ir televizija rodo apie tos sėkmingus žmonės, va, kai įsiskyrė, ten metė vyrą ir su kokiais 6 vaikais padarė tokią karjerą, kur be vaikų nepadaro, bet iš tikrųjų, tai pasaulis turi savo logiką. Bet mes turim Kristaus mokymo logiką, jeigu taip galima pavadinti. Logika, kur nėra pasaulio logikos. Taip kad jis sako, ant dviejų kėdžių nesėdėsi, tu nemastyk apie Jėzaus rodomą kelią pasaulio taisyklėm. Jos visiškai netinka. Tai jeigu tu nori sėdėti ant tos pasaulio kėdės, tai per reikalo tu dar čia savo suki galvą šitais dalykais. Bet jeigu nori tikrai, kad tavo gyvenimas taptų prasmingas, sekant paskui Jėzų, tai tada nebijok atsistok nuo tos pasaulio kėdės ir drąsiai atsisėsk ant šitos Kristaus mokymų kėdės. Va dėl to tie, kurie nebijojo persėst ant tos kitos kėdės, Paulius drąsiai priima kryžių, kai sako Jokūbas kalavijas, Steponas akmenis, Petras ryštasi drąsiai priimt va tą nukryžiavimą žemyn galvą. Tai va, tikėjimo varžybose šventumas ateina per kankinystę. Vienus išbandė žvėrys, kiti buvo į duobes įmesti, ten į laužus, šaldomi ledais, ten lupo mėsas nuo šonkaulių, galvas badė vinimis, akis lupo, pirštus kapojo, kitiems kūnus plėšė, pagriebus už kojų, marino badu ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet visi šventieji priėmė tuos išbandymus, ne taip, kaip mes galvotume, persigandę, reikiantys iš skausmo, ne, su džiaugsmu, melsdamiesi už kankintojus. Tai vat, ką reiškia tapti tikruoju dvasios beturčiu? Galbūt jūs pagalvosit, aš dar nepagalvojau daugiau niekad, aš tos vietos ten neskaitysiu ir šventą raštą padėsiu į lentyną, jeigu čia tokie dalykai. Bet neapsigaukim. Tikrai tai, ką sakė Kristus, yra tiesa. Ir nesvarbu, kokioje mes ten pakopoje esame, nebijokim, čia yra ištisas ciklas. Tada, kai tu patenki į aštuntą, tu patenki į pirmą, nes tai yra tas pats, jų yra dangaus karalystė, palaiminti dvasios beturčiai. Jeigu tu šitoj situacijoj nebijojai numirt arba priimt apkalbas, keikimus kitų žmonių, jeigu tu išbuvai toj situacijoj, tai tu esi tikras dvasios beturtis. Dabar vėl gali nuo pradžių pradėti, jau tu žinai, kas tai yra, bet gyvas likai, nieko tau neatsitiko. Kaip tik, gal dauguma pagalvojo, oho, kokia čia kantrybė šito žmogaus, kad man bent kiek turėtų, oho, kaip jisai čia sugeba tikrai liūdį tą krikščionišką tikėjimą. Nes mes visi kviečiami į tą misiją nešti evangeliją pasauliui, o kaipgi ją nešt, jeigu ne per dvasios beturtystę. Tai vat, Jėzus ir sako, kad tikrai palaiminti va tie tikrieji dvasios beturčiai, kurie paliūdija, kad jis pabuvo to dvasios beturčių. Ta žmogus tikrai yra laisvas. Ir ta žmogus jau vieną kartą išbandęs tikrai mato, kad nėra čia ko taip drebėti dėl tų žemiškų dalykų. Ateina laikas, Dievas apščiai tave ir jais apdovanoja, bet tu jau visai kitaip juos vertini. Visai kitaip juos žiūri. Ir tada tikrai trokšti dėl tos dangaus karalystės padaryti daugiau. Ir tu matai, kad tikrasis laimėjimas tai yra pats Jėzus. Kad nėra tas vargas toks baisus, kaip mes įsivaizduojam, nes prieš tavo akis yra Jis. Jis yra ir tų varžybų rengėjas, ir bėgikų tikslas, ir tų nugalėtojų vainikas. Jis yra tas lobis, jis yra tas perlas, dėl kurio verta viską parduot, atiduot ir dėl kurio verta gyvent. Tai va, neliūdėkim, kai esam persekiojami, neliūdėkim, kai viskas vyksta ne pagal mūsų valią, nes tas paskutinis taip ir sako, palaiminti tie, kurie bus persekiojami. Tai reiškia, priimsim tas situacijas, kurios ne pagal mūsų valią. Norėtume taip, o viskas yra kitaip ir tu patiri tą persekiojimą ir nepatogumą. Tai vat palaiminti dėl jo, dėl Kristaus, jiems priklauso dangaus karalystė. O kokia ta karalystė, tai vat kiekvienas ir paragauja, kai ryštasi. Tai yra vienas krikštas, kada mes įrašomi į tą krikščionių bendruomenę, tas krikštas mus nuvalo, nušvarina ir paruošia tam Kristaus sekimui. Bet yra antras krikštas, tai yra šventosios dvasios krikštas, kuris mus paruošia šventumui arba kankinystei, arba kitaip tariant, dvasios beturtystei. Tai vat, jeigu mes ryštame sekti Jėzų, tai ryškime sekti iki galo, tai ryškimės visiems palaiminimams. Nebijokim ir tikrai paimkim dažniau šventąjį raštą, paskaitykim, nes tai yra, kaip Paulius sako, ir kalavijas, tai yra ir mūsų maistas, nes gyvas Dievo žodis yra pats Kristus. Tai vat kūniškai mes jį sutinkam švenčiausiam sakramente mišiose, bet dvasiškai mes jį atrandam šventame rašte. Ir būkim, kaip Paulius sako, tokio nusistatymo kaip Kristus, gyvenkim jo dvase. Tai vat šiandien jau kaip ir užbaigėm, aptarėm visus palaiminimus, bet jūs dar kartą paimkit šventąjį raštą, atsiverskit tą kalno pamokslą, paskaitykit ir pagalvokit, į kurį labiausiai jūs kviečia. O galbūt tiesiog reikia net juos išmokti kaip ir mintinai, kad žinotume, kokiais mes turėtume tapti kiekvienoje situacijoje. Ir nebijokim, būkim drąsūs. Sekim Jėzų Kristų, jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas su Dievu.
Prie mikrofonų buvo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.